Доброго вечора, шановні слухачі. У ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода» з Праги, ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні понеділок, а в понеділок ми завжди розпочинаємо з якихось важких тем. Сьогодні дуже важка тема. У нас буде темою дискусії адміністративна реформа, тобто боротьба держави самої з собою. Держава бореться з бюрократією. Один з найвідоміших критиків сучасної бюрократії, британський гострослов, професор Паркінсон, писав, що, по-перше, чиновники намагаються примножувати підлеглих, а не суперників. І, по-друге, чиновники створюють роботу один для одного. Це, так би мовити, два основних постулати одного з основних законів розвитку бюрократії, якого назвали законом Паркінсона. От сьогодні ми будемо говорити про українську бюрократію і про боротьбу з бюрократією. І яку роль буде грати в цій боротьбі нова ситуація політична в Україні, адміністративна реформа, до речі, яку сьогодні обговорюють в Раді національної оборони та безпеки при президентові України. А ми будемо обговорювати цю тему з нашими сьогоднішніми учасниками нашої дискусії, гостями у київській студії, але це вже буде після короткого інформаційного випуску, що у празькій студії пропонує його слухачам моя колега Галя Трохова. Галю, будь ласка.
Дякую, Василю. Доброго вечора, шановні слухачі та гості студії. Євросоюз не скасовуватиме візовий режим для українських громадян у відповідь на рішення України запровадити безвізовий в'їзд громадянам країн-членів ЄС. Про це заявила на брифінгу у Брюсселі представник дирекції Єврокомісії зі зв'язків зі ЗМІ Емма Удвін. 9 березня на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йошкою Фішером президент України Віктор Ющенко повідомив, що Україна готова найближчим часом запропонувати введення безвізового режиму для країн ЄС. Він також зазначив, що вважає за доцільне полегшити в'їзд українських студентів, дипломатів, бізнесменів та журналістів до Євросоюзу. Сьогодні президент Віктор Ющенко пообіцяв російським великим підприємцям, що в Україні не буде націоналізації, а у держвласність повернуть небагато підприємств. Деталі зустрічі від Марини Пирожук.
Така зустріч, за даними секретаріату українського президента, переворочена до робочого візиту Ющенка в Росію, який планується на 19 березня. Серед запрошених до українського глави держави – представники російської фінансової сфери, металургії, керівники російських нафтогазових компаній, галузі зв'язку і високих технологій, аерокосмічних технологій та представники інших стратегічних галузей. Під час зустрічі з ними Ющенко висловився за необхідність створення ради інвесторів з високим статусом, яка, як переказує слова президента, його прес-секретар могла б аналізувати і формувати питання, що стосується діалогу влади і бізнесу. Ющенко наголосив, що наразі в Україні частка інвестицій на одну людину становить $160 і що влада докладе максимум зусиль, аби підняти цю цифру до рівня сусідів України.
Повідомила Марина Пирожук. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що реальні зміни на краще громадяни відчують за 3-4 місяці. За її словами, перший місяць роботи уряду дав можливість з'ясувати, наскільки поганою була ситуація в українській економіці. Ми відчували, що погано, але не думали, що так погано, наголосила Юлія Тимошенко. Вона також радить зберігати заощадження у гривнях. Про це вона сказала під час спілкування із представниками центральних та регіональних засобів масової інформації у Києві. Юлія Тимошенко зазначила, що курс долара постійно падає, і швидше за все ця тенденція збережеться не лише в Україні, але й насамперед на світових ринках. Першочерговим завданням місцевих управлінців є подолання бідності, заявив сьогодні президент України на зустрічі із керівниками обласних державних адміністрацій, повідомила прес-служба голови держави. Віктор Ющенко запевнив, що відносини між центром і регіонами ніколи не спрацьовують за формулою «сильний центр, слабка периферія». Натомість голова держави виступає за формулу «сильний центр, сильні регіони» за їхню самодостатність і посилення ролі місцевого самоврядування. Голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Валентин Матвіїв погрожує у середу, 16 березня, ухвалити рішення про звернення до суду на депутатів-сумісників, якщо вони до цього часу не визначаться залишатися у парламенті чи скласти депутатські повноваження. Про це він сказав сьогодні під час погоджувальної ради лідерів фракції груп парламенту. За його словами, на сьогодні 26 народних депутатів, у тому числі 7 міністрів та 12 голів обласних державних адміністрацій, є депутатами-сумісниками. Хоча раніше прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що усі міністри-сумісники вже написали заяви про складання депутатських повноважень. В Одесі суд почав розгляд заяви народного депутата Едуарда Гурвіца, який з огляду на нові обставини просить скасувати результати виборів мера Одеси у 2002 році, коли переміг Руслан Бодилан. Депутат Гурвіц стверджує, що експертиза довела фальсифікацію більшості підписів під протоколами засідань виборчої комісії з тодішніх виборів мера Одеси. І президент Віктор Ющенко попросив парламент не заслуховувати цього тижня звіт слідчої комісії з розслідування справи Гонгадзе, повідомив спікер Володимир Литвин після погоджувальної ради у понеділок. Як сказав Литвин, позиція президента така, що сьогодні не потрібно займатися політикою у цьому питанні, а дати можливість розібратися правоохоронцям. Таку ситуацію голова слідчої комісії Григорій Омельченко назвав абсурдом з правової точки зору, оскільки, на його думку, президент не повинен визначати чи заслуховувати парламенту звіт слідчої комісії. Завтра Україна починає перший етап виведення своїх військ з Іраку. У вівторок до Миколаєва двома рейсами прибудуть майже 140 військовослужбовців. Виведення контингенту проходитиме у три етапи. Остаточних термінів виведення військ Міноборони України не називає, пояснюючи, що тривають консультації із союзниками по коаліції. І на одне місце у складі українського контингенту в Іраку претендує 4 особи. Сьогодні на Яворівському військовому полігоні, що на Львівщині, розпочалося навчання військовослужбовців, які готуються для подальшої ротації в Ірак. Галина Трищук інформує зі Львова.
Велику кількість охочих служити в небезпечних зонах полковник Олександр Поронюк, керівник прес-служби Західного оперативного командування, пояснив погіршенням матеріального становища в українській армії. Українські офіцери бачать єдину можливість покращити матеріальну ситуацію для своєї родини – це поїхати служити в Ірак, розуміючи, що звідти вони можуть не повернутися. За час миротворчої місії в Іраку загинули 18 українських військових.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода про міжнародні події. У Бейруті ліванська опозиція провела сьогодні багатотисячну антисирійську демонстрацію. Ці акції взяли участь від 500 тисяч до 1 мільйона осіб. Рівно місяць минув із дня вбивства екс-прем'єра Лівану Рафіка Харірі, що спровокувало політичну кризу в Україні. Опозиція вимагає виведення сирійських військ, обвинувачуючи Сирію у причетності до вбивства Харірі. У відповідь прихильники Дамаска також проводять мітинги. Сирія вже заявила, що виведе з Лівану усі свої війська та спецслужби. Російські правозахисники звернулися до влади із закликом віддати тіло чеченського лідера Аслана Масхадова його родичам. Ми вважаємо принизливою відмову від передачі праху небіжчика родичам для поховання. Йдеться у заяві, яку підписали представники руху «За права людини», група «Зворотній зв'язок» та коаліція «Екологія та права людини». Раніше заступник генпрокурора Росії Микола Шепель заявив, що тіло Масхадова, убитого 8 березня під час операції силових структур, поховають у безіменній могилі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі заявила, що парламентські вибори, які відбулися у Киргизстані, не відповідають демократичним нормам. ОБСЄ згадує, зокрема, упереджені засобів масової інформації та підкуп виборців. Місія спостерігачів з країн СНД натомість називає киргизькі вибори чесними та вільними. Центральна виборча комісія також повідомила про відсутність серйозних порушень. Китайський парламент сьогодні схвалив закон, який дозволяє застосовувати силу проти Тайваню у разі, якщо острів намагатиметься здобути незалежність від Пекіна. Представник тайванського уряду Джозеф Ву засудив цей закон. Керівництво КНР в односторонньому порядку вирішило змінити баланс, що склався, ухвалюючи закон про можливе застосування сили проти Тайваню, що загрожує миру та стабільності у регіоні. сказав представник тайванського уряду. Тайвань відділився від Китаю ще у 49-му році, але комуністичний Китай вважає цей острів своєю територією і готовий домагатися єдності будь-якими методами аж до застосування сили. І від сьогодні у православних і греко-католиків розпочинається Великий піст. Він триватиме 7 тижнів і завершиться перед Великоднем, який цього року припадає на 1 травня. Великий піст називають іще суворим постом, бо можна їсти лише продукти рослинного походження і забороняється усяка скоромна їжа, тобто м'ясо, молоко та масло. Але обмеження у харчуванні – це не єдине, чого повинен дотримуватися християнин під час посту. Як писав відомий проповідник Іоанн Златоуст, справжній піст – це видалення зла і приборкання язика. Такими були новини Радіо Свобода на цю годину. Василю, прошу.
Дякую, Галя. Нагадаю слухачам вечірньої свободи, що з інформаціями дня на цю годину нас познайомила Галина Трохова, за що ми їй дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. Я нагадую, як завжди, слухачам вечірньої свободи, телефон у нашій київській студії 490-29-05, код Києва 044, 490-29-05, код Києва 044. Ми чекаємо телефонних дзвінків від наших слухачів із запитаннями до учасників сьогоднішньої дискусії. А гостями нашими сьогодні, шановними, є у київській студії пан Олег Білорус, народний депутат України, лідер партії «Батьківщина», тобто блок Юлії Тимошенко. У парламентській фракції насамперед, і пан Кирило Віктор, народний депутат України, голова підкомітету з питань інформаційної, техногенної та екологічної безпеки. Пане Кирилов, я знаю, що ви очолюєте об'єднання «Електронна Україна». Як ви самі скажете, як воно точно називається?
Це міжфракційне депутатське об'єднання «Електронна Україна», котре об'єднує депутатів з кількох фракцій і ставить собі на меті допомагати розвитку в Україні бізнесу високих технологій, інформаційних технологій, бо я вважаю, це не моя думка, що ми є державою, котра має третій в світі потенціал програмістів.
Ага, дякую.
І треба...
Так, дякую. Ми це будемо, про це будемо якраз сьогодні говорити. Я тільки скажу про те, що ми сьогодні будемо говорити про адміністративну реформу, але більше під кутом зору того, як поєднується сьогодні поняття держави і бюрократії? Бо фахівці не ставлять знак рівності між цими поняттями держави і бюрократії, але кажуть, що саме бюрократія є тим представником держави, через якого стратегічні і політичні рішення і настанови трансформуватимуться в юридично-правові форми організації суспільного життя. Тобто чистота передачі того самого сигналу, який висловлюють словом «меседж», який виражає суть політичного курсу держави, якраз залежить від того, як буде працювати бюрократична машина держави. Я тільки коротко для всіх нас нагадаю деякі цифри, що, наприклад, у 92-му році на утримання державного апарату у зведеному бюджеті України було виділено 1,3% його загального обсягу. Через 10 років ця цифра зросла майже до 4%. І тенденція до розбухання управлінського апарату і державних витрат на цей апарат у 2003 і 2004 роках стабільно зростала. От. І сьогодні якраз нова влада поставила перед собою завдання скоротити державний апарат, провести адміністративну реформу. І як їй це вдасться, ми хотіли б сьогодні якраз насамперед почути від вас, шановні наші учасники, шановні наші гості, бо ви є лідерами, так би мовити, політичних сил, лідерами депутатських фракцій, і безумовно, що ви це обговорюєте в парламенті, обговорюєте в себе в своїх партіях. Я знаю, наприклад, ну, пан Білорус є лідер блоку Юлії Тимошенко сьогодні, а пан Кирилов, наскільки я знаю, ви представляєте партію «Регіони України». Я не помиляюсь?
Ні, це я представляю Народну партію.
А, Народну партію.
Просто Народна партія.
А як вона сьогодні, з ким вона блокується більше?
Володимир Михайлович.
Ага.
Вона ні з ким не блокується, вона займає свою особисту позицію, і я вважаю, що зараз вона є утотожненням всіх справжніх центристських сил в нашій державі. Ага. Тих людей, котрі по першу чергу і під час революції думали не про вибори, а про країну.
Дякую, пане Кирило. Бачите, ви мене сьогодні виправили, уточнили. Це дуже добре. Ми тепер може більш-менш ясно собі уявляємо, яка в нас політичний розклад сил у київському корпунті нашому, в київському бюро, в студії київській. Я хотів би вашого негостя насамперед запитати, от як ви вважаєте, як ви, як представники політичних сил сучасних, от як, яка має бути оця рівновага між державою і бюрократією? Бо бюрократія, як ми вже підкреслювали, вона має донести до народу, до суспільства якраз оці ідеї політичні, які мають визначати курс держави. І мають принести реальні плоди тих реформ економічних, політичних, от які плануєте ви, лідери цих політичних сил. Як ви сьогодні бачите оцей зв'язок між державою і бюрократією, пане Білорус?
Дякую. Я думаю, що держава як установа, організація, система, яку створюють громадяни для розвитку суспільства, вона повинна перш за все забезпечити демократію, реальні права кожного громадянина. І вона повинна обмежувати, регулювати, контролювати розвиток бюрократії, яка, на жаль, як стверджує наука менеджменту, здатна до саморозвитку, до самовідтворення на розширеній основі. Більш того, саме ця бюрократія, коли вона підминає під себе демократію або громадянське суспільство, вона породжує такий феномен, як демократура. Оця демократура була характерна для України останніх 12 років. Від імені держави проголошувались демократичні лозунги демагогічно, на ділі то була диктатура такої, не дуже європейського такого штибу. Тому завдання боротьби з бюрократією – це завдання підвищення ефективності держави як системи, створеної для громадян. Тому я, наприклад, не вважаю, що над задачею сьогоднішньої реформи є скорочення державного апарату. Які там цифри б не називались, державний апарат в Україні не є таким же великим. Головна задача полягає в тому, щоб підвищити результативність, ефективність цього апарату. Коли ми говоримо про нову реформу в руслі державотворення, адміністративну реформу, яку пов'язують із безсмертним, і з іншими реформаторами, то я би говорив не стільки про реформування системи державного управління в Україні, а про формування модерної європейської системи державного управління. Тобто мова йде про перманентну, безперервну модернізацію. Чому? Тому що навіть досконалі системи державного управління мають здатність до деградації. А вже як що ви маєте перед собою недосконалу систему державного управління, як набутий перехідний такий формат з колишнього СРСР, тут уже потрібне переформування і потрібна безперервна модернізація. І демократія, а не бюрократія, повинна стати реальним продуктом, тому що для України, як ні для якої іншої держави, демократія – це ресурс розвитку. Це не якесь філософське слово, це ресурс розвитку. А бюрократія – це гальмо, паразитуюче на тілі і так бідного населення.
Дякую, пане Білорус. І я хотів би якраз, перериваючи вас у цьому місці, нагадати про те, що багато теоретиків, якраз які аналізують той же самий Паркінсон, британський дослідник, професор, вони визначають те, що що бюрократія державна, вона наростає внаслідок політичної забюрократизованості. Тобто політичні партії, якщо на Заході спостерігається, вони є одними, так би мовити, із перших тих сигнальників, які наростанням своїх бюрократичних тенденцій дають сигнал для наростання бюрократичних тенденцій у державному управлінні. От ви, як представники двох партій сьогодні відомих в Україні, і блоку Юлії Тимошенко, партійного блоку, так би мовити, і Народної партії, ви відчуваєте сьогодні от елементи забюрократизованості у лавах ваших партій, з якими треба боротися? Пане Кирилов, як ви вважаєте?
Мабуть, якщо пам'ять мене не зраджує, Уінстон Черчилль колись сказав, що людство не створило кращого, гіршого строю управління, ніж демократія, але вони не створили кращого строю управління. Це я до чого кажу? Кожний чиновник, коли він стає чиновником, він спочатку обіймає посаду, коли він повинен сам щось робити. Його найбільша мрія, коли в нього з'явиться перший підлеглий, котрого він буде посилати у буфет за лимонадом, котрий буде підносити йому якусь бумажку, і він тоді вже буде керівником. Не просто виконавцем, а керівником. Я згоден з вами, що бюрократія сама себе продукує. І якщо згадати про те, що обіцяє нова влада, я вважаю, що треба підійти абсолютно просто до цього процесу. Треба взяти і автоматично скоротити пропорціонально десь три рази.
Три рази
ще з одним
державний апарат.
Ганебним явищем. Да. З одним найганебнішим явищем нова влада повинна впоратись, це так звані пенсії та пільги державних службовців. Коли людина працює в лікарні, вона доктор, в неї пенсія копійки, а людина, котра вже в міськвиконкомі, там зам-зама-зама держ. Ні, як воно називається, міськздраввідділ, да? В неї вже пенсія там 1,5-2 тисячі гривень. Такого не повинно бути. А що стосується партійного будівництва, Народна партія, вона бере свої витоки з колишньої аграрної партії. Аграрна партія, потім Народна аграрна партія, зараз вона стала Народна партія. Вона по своєму складу досить таки молода, вона не має ніякої зараз загрози за бюрократчення, бо якраз ми стоїмо на порозі досить таки великих змін в партії, досить великої структурної перебудови. Ми будемо будувати партію європейського зразку, котра бачить себе в політиці України і світу, ну, на найближчі 30-40 років як серйозна політична сила. Тобто це не буде партія одного дня, це не буде партія однієї якоїсь ідеї. Ми хочемо зараз, вже закінчуємо, випрацьовувати детальну програму на найближчі роки, будемо її виконувати. І я вважаю, що головним чинником до підходу там вибору кількості виконавців – ефективність. Лишень це.
Дякую, пане,
свого боку,
пане Білорус, я хочу вам просто зараз надати слово, але хочу нагадати, що в Англії кажуть, якщо кабінет нараховує більше 21 особи, він приречений на занепад. Український кабінет міністрів сьогодні нараховує тільки перших осіб, 22 особи, тобто вже перевищує це число. От як ви вважаєте, от традиція західноєвропейська, я назвав Англію, і цей такий підхід до цифри 21, і ви говорили про те, що будувати західного зразка у демократії в Україні і державний апарат. От як можна це поєднувати, пане Білорус?
Я думаю, що поєднувати треба, але я хотів почати з того питання, яке ви задали. Чи політичні партії є генераторами бюрократії? Я представляю політичну партію «Батьківщина». Я заступник голови цієї партії, але я не відчуваю себе бюрократом, а прагну бути демократом, як і інше керівництво. Хоч разом з тим у нас бюрократичні структури також є. І центральні органи, обласні, районні. Вже ми дійшли до сіл і до виборчих дільниць. Що стосується вашого питання, як оця кількість може впливати на якість бюрократичної державної машини? Тут все-таки треба оглядатись на етапи. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки уряд складається з 15 членів кабінету президентського, і вони всі сідають за одним столом. Уже у нас в Україні, як сідають міністри на засідання Кабінету міністрів, то це нагадує якийсь театр. Міністри як глядачі, а прем'єр-міністр сидить в президії, наче це театр одного актора.
Вибачте, і добавте голів держкомітетів.
А все якщо вже... ще голів держкомітети, вони, дай Боже, запросять губернаторів, ну,
100.
Повний зал, 100 чоловік як мінімум. Це, звичайно... Ну, а візьміть ще одне. Коли в міністра 11 заступників, то я вважаю, як фахівець з міжнародного менеджменту, що це повністю не керована система, тому що міністр не може з ними ні зустрітися, ні обговорити проблеми, ні їх вирішувати. Треба шукати, і треба шукати то раціо, яке було б специфічне і відповідне до наших умов. Західні зразки, так, я знаю конкурентну спроможність і ефективність. Я працював у західних бюрократичних системах, був директором Департаменту промисловості, науки і технології, секретаріату ООН. Там також велика бюрократія. Знаю корпоративний менеджмент, велика бюрократія. Що мене надихає в євроатлантичної бюрократії або в державній машині? Це стремління до ефективності. І ще одне. Вони визнають, що будь-яка система природньо має здатність до деградації. І треба її ремонтувати, модернізувати. В нашому випадку всі ці процеси треба об'єднати, формувати, розвивати, модернізувати, ремонтувати, перебудовувати. Треба все зразу. І уряд сьогодні замахнувся це зробити. Слава йому, хай пробує, бо як не пробувати, то нічого не досягнеш. Я знаю, що будуть помилки, але я знаю, як вчений, і те, що в управлінні все зводиться в кінцевому підсумку, щоб щоденно і щонічно ці помилки виправляти.
Дякую, пане Білорус. Я хочу...
Такий коментар.
Так, дякую. Я хочу нагадати, що якщо тільки перших осіб в українському уряді 22 особи, яка вже перевищує цифру 21, а ви назвали, що в американському уряді лише 15 осіб, але ж американські масштаби держави і українські – це ж неспівмірні масштаби. А от в президентській адміністрації, наприклад, лише управлінь є 17, тобто лише 17 начальників управлінь, а плюс до того, що там є декілька секретарів, декілька ще осіб перших, так би мовити, керівних. Всього 25 керівних осіб у адміністрації президента. Я не кажу вже про членів президентської адміністрації на сьогоднішній день. І бачите, так що також тут перевищує цифру 21, заповідну цифру, яку на Заході вважають рубіконом занепаду державної структури управління. І я нагадаю слухачам, що у нас телефон в київській студії 490-2905, код Києва 044, і ми обговорюємо з учасниками нашими сьогоднішніми дискусії, народними депутатами Олегом Білорусом і Віктором Кириловим, проблему якраз адміністративної реформи в Україні, боротьби з бюрократією. І у нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Чуєте мене?
Так, чуємо, будь ласка, ваше питання.
Це Борис із Києва, я до пана... Білоруса маю запитання.
Будь ласка.
Можна?
Прошу.
Це якраз в руслі нашої розмови. Значить, пане Білорусе, скажіть мені, будь ласка, скільки працівників було в апараті ЦК партії при Щербицькому, скільки працівників в адміністрації Кучми було, і скільки зараз працівників в секретаріаті при новому президенті? Будь ласка. І дай, прокоментуйте оці три цифри.
Так, це дуже складні цифри. Я думаю, що вони мало змінилися, пане Білорус.
На жаль, вони змінились дуже набагато. В секретаріаті ЦК Компартії України при Щербицькому, у тому величезному будинку, було всього 280-300 чоловік працівників. Там в коридорах була тиша і дуже спеціальна атмосфера. при демократурі Кучми в апараті, в адміністрації президента з усіма її розгалуженнями.